sinni.
Hæstvirtur forseti. Ég vil nú þakka svar háttvirts þingmanns Kristjáns Þórs Júlíussonar og ég held að við ættum að geta náð saman um það að reyna að verja sem allra mest hag aldraðra og öryrkja og að reyna að ná því annars staðar út úr rekstrinum. Það verður þá verkefni okkar í fjárlaganefnd og þeim nefndum sem að vinna úr þessu frumvarpi sem hér er að reyna að bæta þar úr sérstaklega þá á næstu árum því að það á eftir að skera verulega mikið meira niður. Sama gildir fjárlagagerðin í heild en það sem ég vildi draga fram og mér skipta miklu máli að þegar að menn er að gagnrýna að það sé ekki tekið hressilega niður á rekstrinum þá var ég að benda á að það er gert mjög myndarlega ef við náum þessum tveimur markmiðum og það er það sem er útgangspunkturinn þegar rætt er við stofnanir að það er ef ekki heimildi til að nýta heimildi frá síðast ári. Það er ekki hluti af þeirri hagræðingu sem þeir eiga ná innan 20 milljarða. Hins vegar hafa þeir ekki heimild til að fara fram úr eins og gert hefur verið undanförnum árum og hefur nánast verið sjálfvirkt í fjárlögum. Þannig ef við bara náum þessum markmiðum til viðbótar við þann sparnað sem ég vil taka undir virkar mjög lítill í þessari fyrstu lotu, þá er það gríðarlega stór áfangi. Og það er það sem ég vildi draga fram í ábendingu til háttvirts þingmanns að það má ekki gleyma þessum þáttum þegar við erum að ræða þetta fyrsta skref í ríkisfjármálum á þessu fyrsta ári í löngu ferli 150 milljarða niðurskurð þar sem við glímum við 56 milljarða næsta ári, 43 milljarða til viðbótar á árinu 2011 sem áður þetta að útfæra í viðbótarplaggi og vonandi skýrslu strax sem að kemur eftir helgina. Og það var þetta sem ég vildi draga fram en ég treyst á það að við náum samstöðu einmitt að bæta fjárlaga ferli og ég veit að háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson hafði beitt sér fyrir því sem var að formaður fjárlaganefndar og treyst á stuðning hans við að við reynum að fylgja þeim hugmyndum sem þar hafa komið fram bætt fjárlaga ferli bæði með aukin aðkomu þingsins og meiri aga og eftirliti í sambandi við rekstur stofnana ríkisins.
Þá veitir